Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Здравейте, драги слушатели на Дарик Радио. Аз съм Васил Шопов в студиото в Бон. А ето и темите ни днес. Българският съд го няма. България и българите, как ги видяха медиите отвън, и новият италиански премиер, наречен Супер Марио. Ако българският съд прави само онова, което пише за него в медиите, значи съд изобщо няма. Това впечатление се затвърждава от начина, по който заместник-председателката на Върховния административен съд подаде оставка. Чуйте коментара на Татяна Ваксберг.
Българската съдебна система заприличва на жълтата преса. Както едното хеме журналистика, но повечето хора не й вярват, така и другото хеме правосъдие, но повечето хора вече не го очакват оттам. Начинът, по който заместник-председателката на ВАС Галина Солакова се раздели с поста си, показва, че в съдебната палата вече дори не мислят как да гримират истинските си интереси и занимания. Съдийката, която напусна, обяснява решението си с предстоящи структурни промени, за които никой не е чувал, а в отговор медиите, вероятно справедливо, допускат, че оставката е резултат от натиск на един приятелско-бизнесменски кръг над друг кръг. По-задълбочените се опитват да научат нещо повече за предстоящите структурни промени във Върховния административен съд, като смятат, че текстът на оставката е скрит апел да се търси истината в тази посока. Само че това не е битка на добрите и лошите. Това е битка, в която разделението на добри и на лоши е неуместен въпрос, защото от самата битка е извадено съдържанието. Съдържанието на един спор в съдебната палата може да е свързан само с интересите на правосъдието. Ако тези интереси зависят от качествата на определени магистрати, това отново би следвало да е обяснимо през конкретни дела. Но както тази оставка, така и други кадрови промени преди нея, системно се обясняват с принадлежност към кръгове, защита на едни магистрати за сметка на други и почти никога с постижения или провали в работата. Много често се твърди, че на обществото не се обяснява достатъчно по каква причина се предприемат дадени кадрови промени. Това не е вярно. При кадровите промени липсва не аргументация, а релевантна аргументация. Кои са важните за обществото дела, които даден магистрат е спечелил, загубил или решил убедително или неубедително? Това е единственият въпрос, въз основа на който можем да формираме мнение за един съдия или прокурор. Но този въпрос не е на дневен ред. Той прогресивно отпадаше от дневния ред в последното десетилетие. Паралелно с това отпадане започна да протича и друг процес – органите на съдебната власт все по-зле започнаха да разбират негативните доклади от Брюксел. Последното трябва да се разбира напълно буквално. Лидерите на съдебната власт не се преструват, че не разбират. Те в повечето случаи наистина не разбират какво се иска от тях. Много често не разбират и в какво ги обвиняват. Скоро предстои нов доклад от Брюксел и новото неразбиране е гарантирано. И така ще е до онзи момент, в който магистратите започнат да заемат или да губят постове, не защото са свързани или не свързани с даден обръч, а защото са разпознаваеми като хора, имащи отношение към естеството на работата си.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
В какво се състоят тъжните връзки между германските градове Бремен и Бремерхавен и българските Плевен и Добрич? На този въпрос се спира германският всекидневник Везер Курир. Почти всички млади българки, които проституират в Бремен, са от български индустриален град Плевен с около 117 000 жители или от околните села. Жертвите на трафика на хора, продаващи се в Бремерхавен, пък са от Добрич край Черно море. Много от жените на улицата в Бремен и в пристанищния град Бремерхавен проституират при катастрофални условия. Според информация, с която разполага полицията, те работят по 7 дни седмично в смени от по 17 часа и са принуждавани да вършат сексуални услуги, които отхвърлят. Като се изключат малкото джобни пари, сводниците отнемат на жените всичко. Някои от тях са подмамени с фалшиви обещания в германския град на река Везер и заставени от трафикантите да проституират тук. През миналата година бременската полиция установила 56 жертви. Но далеч не всички извършители отиват на съд. Често показанията на жените не са достатъчни за съдебно диране, разказва Петра Майер, прокурорка, работеща основно по трафика на хора. Тъй като извършителите познават близките на жените в България, често достатъчен се оказва дори само намекът, че на децата или на майката може да се случи нещо, за да бъде накарана жертвата да мълчи. Симпозиум на тема между световете се занима неодавна в енорията Мартин Лутър с проституцията, принудителния труд и търговията с хора. Организаторките от Бременската централна служба за женско равноправие и дружество Вътрешна мисия бяха поканили прокурорката Майер да изнесе доклад. Още през месец август Петра Майер бе издигнала обвинение пред съда на провинцията срещу двама български граждани на 51 и на 44 години. Тази двойка довела от родината им в Добрич 4 млади жени в Бремерхавен и ги експлоатирала там като проститутки. Паспортите им били отнети незабавно след пристигането в пристанищния град. Която се бунтувала, била подчинявана с бой. При по-нататъчна съпротива, двамата българи заплашвали жените, че ще ги обезобразят или ще си отмъстят на роднините им в България. Перфидна система, която до някъде се подкрепя по нежелателен начин от проблемите с отношението към жертвите в Германия. Наистина, съдебен състав на съда на провинцията осъди през февруари миналата година един трафикант на хора на 10 години затвор, а през октомври 2 на 4 години. Но тези две дела са по-скоро изключение. Че случая с двамата българи изобщо се стигнало до издигане на обвинения, се смята от разследващите само по себе си за успех. Често се досещаме, че жените са експлоатирани или малтретирани, но засегнатите не смеят да дават показания, казва Петра Майер със съжаление. Дори ако жените избягат и дадат показания пред полицията, извършителите имат добри шансове да се измъкнат безнаказано или пък да минат с условни присъди. Защото жените се завръщат след ужасяващите си преживявания в квартала на червените фенери в родината си и години по-късно, е трудно да бъдат накарани да пристигнат за съдебно дело в Германия. Без свидетели обаче не може да се стигне до осъдителна присъда, казва Грегор Вайзнер от криминалната полиция. Юридически погледнато, свидетелките са само доказателствено средство в продължаващ с месеци и често крайно обременяващ съдебен процес. Според опита, придобито от прокурорката, пред съда се стига до неравнопоставена размяна на удари. Жените не говорят немски, слабо образовани са и са изправени по време на процесите срещу неколцина защитници на обвиняемите. Дори само пътят до германския съд изглежда за мнозина от младите жертви непреодолимо препятствие. Така, например, бременската полиция се видяла принудена по време на един голям процес да прибегне до брата на една преводачка, който взел свидетелката от сълцето и в Чехия и отвел до германската граница, където вече е очаквало такси. Крайни мерки, които са ефективни единствено благодарение на ангажимента на отделни доброволни помощници и на изгодните обстоятелства. Съвсем не е достатъчно съда да изпрати призовка до Румъния или България, убеден е Грегор Вайзнер от полицията. Жените се нуждаят от някого, на когото да имат доверие, който да ги придружава и най-вече да говори езика им. Мнозина експерти се обявяват за разкриването на професионални перспективи за жените в Германия, когато са склонни да дадат показания пред съда. Вместо да се завръщат към проституцията след бягството си, те биха могли да остават до процеса в Германия. Вътрешното министерство в момента проверява и други алтернативи. Заедно с съдебните органи разработваме няколко концепции, за да могат повече жени от чужбина да се завръщат за съдебните процеси в Бремен, оповести сенаторът по вътрешните работи Урех Мойрер от Социал-демократическата партия на симпозиума, но отказа да сподели подробности за сега. Двамата българи, чието жертви се предлагали на клиентите на витрини по 17 часа дневно, се отървали с условни присъди. Единствената свидетелка от четирите засегнати жени, която била готова да даде показания, рухнала психически малко преди отпътуването си от България в края на месец август. Прокурорката Петра Майер положила много усилия, за да бъдат заставени обвиняемите, освен условните присъди, да изплатят на жертвите и обезщетение в размер на 10 000 евро. 68-годишният Марио Монти, комуто сега набързо лепнаха прозвището Супер Марио, е точно обратното на предшественика си Берлускони. Безпартиен, благоразумен, сдържан, възпитан. И много компетентен в полето на икономиката.
Той е точно обратното на предшественика си Силвио Берлускони. Безпартиен, благоразумен, сдържан и възпитан и много компетентен в полето на икономиката. 68-годишният професор по икономика, комуто сега набързо лепнаха прозвището Супер Марио, често е критикувал липсата на стопански растеж при управлението на Берлускони, както и застоя при наложителните реформи. Ние нямаме пари, защото нямаме политика насърчаваща стопанския растеж, защото държавната хазна се попълва и с печалбите от икономиката и по този начин данъците растат. Това беше голяма стратегическа грешка – липсата на каквото и да била програма за стопански растеж. Подобно на съименника си Марио Драги, който от началото на месеца е шеф на Европейската централна банка, Монти завършва една от гимназиите на езуитите, следва икономика в Милано и Йел, след което става ректор на престижния Милански университет Бокони. През 1994, впрочем по препоръка именно на Берлускони, той стана еврокомисар, отговарящ първо за вътрешния пазар, а сетне за конкуренцията. В Брюксел той показа, че може да налага линията си. Монти именно е човекът, който закри безмитните магазини на летищата при пътуване в рамките на Евросъюза и се изчепка с автомобилните концерни, блокиращи продажбата на нови коли извън Евросъюз. Той принуди няколко германски банки да върнат неправомерно получените държавни субсидии. Дори титанът Microsoft усети ръката на Монти и след като плати глоба от 650 милиона долара, бе принуден да се откаже от някои важни програми за своята система Windows. През 2004 година Монти отказа обаче предложението на Берлускони да стане министър на икономиката и финансите. Що се отнася до актуалното положение на Италия, той казва следното. Мисля, че е крайно време Италия да демонстрира отговорно поведение, а не да дава на Европа повод за съмнения и предубеждения. Президентът Наполитано назначи най-изненадващо Монти за пожизнен сенатор, явен сигнал за политическа стабилност. В едно развлекателно предаване на италианската телевизия водещият пусна вица, че Наполитано бил сбъркал. Той трябвало да назначи Супер Марио не за пожизнен сенатор, а за пожизнен министър-председател.
Денят на Дойче Веле. Подарик.